halkani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19ka koob iyo 30ka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo oo axad ah bisha Ogosna ay 25 tahay sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saakiya Caalamkana waxay idinla socodsiinaysaa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Xuseen Bare Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dowladda Kanada oo isku day ay ku musaafirin lahayd nin Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda oo hay'adaha qaramada midoobay iyo xuquuqul insaankuba ay hor istaageen.
Haddana kismaayaa lagu celinaa, dhaqanka ma yaqaano, waalid ma yaqaan, walaal ma yaqaan, saasay tahayna aabihiis asagoo wadhalnin oo dhintay, maadaama uu aabihiis dhintay, aabihiis qabiilkiisa ma yaqaano, meeshuu ka yimaayay ma yaqaano, cidda aabihiis ma yaqaan. An Soomaalina waa ogtahay marka lagu dhaho yaa waaye inaad dhexlid waaye hebel hebel mase gabartii oo in muxuu ahay inan oo qofkan ay dhalay. So asaga waxaas dhan ma dhihi kariyo.
Waxa kale oo aan idiin haynaa dalka Kenya oo uu ka bilowday tirakoobka 10 sanaba mar la qabto.
Sensaaga horta ammaanka waa sugan yahay, maxaa yeelay askar baa joogta. Wax dhibaatana inuu dhacay uma malaynayo xaafadda guud, maxaa yeelay marka horeba dadka xaafadda ku nool dad dhib badan ba maba ahayn.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Djibouti oo dadaal ugu jirta sidii ay u heli lahayd kursiga xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Qodobadaasi iyo ku kale ayaan idiin haynaa. Marka hore si dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa gaaray dalka Faransiiska si uu uga qayb qaato kulanka loo yaqaano G7 ee ay ku kulmaan todobada dal ee ugu hodansan caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa kulan qadaa la yeeshay madaxweynaha Faransiiska. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimo kala gedisan iyaga oo sidoo kaleetana isla soo qaaday xaaladda ka taagan dalalka Liibiya, Suuriya, Kuuriyada Waqooyi, Ukraine iyo Iran.
Ururka Taliban ee dalka Afghanistan ayaa sheegay inay rajaynayaan in wadahadalka ay kula jiraan dowladda Mareykanka uu dhammaado maanta axad ah. Wadahadalladan oo ka socda dalka Qatar ayaa lagu wadaa in uu ka soo baxo heshiis lagu soo abjarayo dagaalka Afghanistan ka socday 18 sano ee u dambeeyay. Wadahadalladan ayaa muddo sanad ah soo socday iyadoo uu wareegan u yahay kii 9-aad ee ay labada dhinac ku kulmaan.
Subax wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Qaramada midoobay iyo hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa soo dhexgalay isla markaasina is-hortaag ku sameeyay isku day dowladda Kanada ay ku rabtay inay dib ugu masaafiriso Soomaaliya Cabdullaahi Cilmi oo isagoo 10 jir ah la keenay dalka Kanada, maantana uu yahay 34 sano jir. Wiilkan oo la sheegay inuu dalka Kanada ka galay dambiyo ayaa hay'adaha xuquuqul insaankii kuwa qaramada midoobay ee ku doodayaan waqtigan in cid u joogto Soomaaliya ay sajirin, gaar ahaana magaalada Kismaayo oo la sheegay in hooyadiisa ay ku nooleed iyadoo aabihiisna uusan aqooninba. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan ka soo diray Kanada.
Cabdullaahi Cilmi oo 34 jir ah oo la keenay dalkan Kanada isagoo 10 jir ah ayaa lagu waday in loo musaafuriyo Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Kismaayo isniinta 26-ka bishan, balse codsi ka yimid qaramada midoobay ayaa sababay in dowladda Kanada ay ka noqoto musaafurintaasi. Dunya Nuur waxay madax ka tahay ururka The African Canadian Civic Engagement Council oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, oo qayb ka qaatay sidii loo baajin lahaa in Cabdullaahi la musaafuriyo. Waxaan kula xiriiray qadka taleefanka Edmonton, ugu horeyna waxaan weydiiyey sababta ka dambeysay in marka horeba la musaafuriyo Cabdullaahi Cilmi.
Cabdullaahi Cilmi horta Kanada wuxuu imaaday isagoo 10 jiro, sponsor aa lagu keenay oo sponsoryaasha oo refugees lagu keeno, maadaama cunug yar ahaay hooyadiisa Kanada keentay, ayeydiisa soo korsatay Soomaaliya, Soomaaliya joogtay, Soomaaliya ku dhimatay, aabihiis weligiis ama baranin, asagoo caloosha ku jiro aabihiisna dhintay. So Kanada marka keentay isagoo 10 jiro, 3 kadib dowladda qaadatay, dowladda oo Toronto oo child welfare ka qaadatay. So markay qaadatay guriyaal oo ku koray oo Soomaali ahayn, dhaqankii ma la barin, afki ma yaqaano, culture-ki ma yaqaano, dadki ma yaqaano, and wiilka wax badan oo maray maadaama Soomaaliya dagaal badan ka jiray markoo 10 sano ahay. Canada markoo imaadeena hooyadii 3 sano kadib laga qaatay sharciyiisa ma loo xareynin
maxay ahayd wax ka dambeeyay in la tarxiilo
waxa ka dambeeyay wiilka marka school qof like what they are sanay dawladda way dayacday citizenship kuma xareynin permanent resident kuma xareynin school kuma ay xog ma saarin dhaqankiisa iyo Soomaalida inay la connect gareeyaan xog ma saarin markaas kadib wuxuu iska noqday ciyaalka oo you know just jidka iska jifo so markoo yaraay dhab yar yar oo galay qof oo ka celiyo masa oo u doowado ma haysanin markaas kadib muxuu ahaay xabsi lagu tooray so xabsiga maalintaas ay u bilaabatay in out oo ay xabsiga soo galay oo ka baxay oo soo galay oo ka baxay so waxay dhahayaan more than 6 months ah ku jirtay therefore danger to public at tahay waa lagu tarxiila
qareenka abdullahi cilmi idowo oo hiyoosi ayaa ka codsaday qaramada midoobay in dib loo eego xaaladda bini'aadinimo ee abdullahi maadaama uu soo maray dhibaatooyin badan isla markaana uu waayay arrimo badan oo uu xaq u lahaa taasoo ugu dambeyn sababtay in qaramada midoobay ay ka codsato dowladda Kanada baajinta musaafurinta Cabdullaahi waatan mar kale Duniya Nuur
arinta waxay ku soo gabeen lawyerka u qabanay 3 application oo kala duwan oo sameeyay 3 application waxa kamid ah filing for United Nations Human Rights Commissioner application oo dirnay so alhamdulillah united nations commissioner we soo jawaabeen and waxay dhahayn way ogolaadeen waxa codsan lawyerkiisa wuxuu codsayay and waxay dhahayn more investigation in the samaya wire so deportation code top alu samaya for now
hooyooyin soomaali ah oo caawiya dhalinyarada dhibaateysan ee soomaalida ee gobolka alberta oo lagu magacaabo hooyo collective ayaa iyaguna gacan ka geystay in dowladda ay ka noqoto musaafurinta abdullahi Duniya Nuur qareenka Cabdullaahi iyo dad kale oo badan ayaa halis u arkay in Cabdullaahi dib loogu celiyo Soomaaliya maadaama uusan aqoon ehelkiisa iyo halka uu ka soo jeedo marka laga soo tago inuu og yahay inuu Soomaali yahay
maadaama cilmi asagoo saqeer oo 10 sano la keenay oo hooyadiis laga qaatay oo dhibaato badan maray haddana kismaaya lagu celinaa dhaqanka ma yaqaano waalid ma yaqaan walaal ma yaqaan saasay tahayna aabihiis asagoo wadhalnin oo dhintay and madamo abhis dantay abhis qabilkiisa ma yaqaano meesho ka yimaay ma yaqaano aan cida abhis ma yaqaan aan Soomaalina waa ogtay marka lagu dhaho yaa waaye ina dhaxlid waaye hebel masa gabarti oo you know in muxuu ahay inan oo qofkan ay dhalay so asiga waxaas dhan ma dhigi kariyo
dawladda Kanada ma sheegin in gabi ahaanba laga noqday in Cabdullaahi la musaafuriyo balse idowo oo hiyoose oo ah qareenka Cabdullaahi ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hay'adda xuduudaha Kanada ay qaadanayaan muddo 6 cisha oo ay ku diyaarinayaan warbixin ay ku cadeynayaan sababaha ay munaasib ugu arkaan in Cabdullaahi cilmi loo musaafuriyo Soomaaliya Duniya Nuur iyo dad kale oo fara badan oo Soomaali iyo ajnabi isugu jira oo ka dibad baxay musaafirinta Cabdullaahi cilmi ayaa rajaynaya in dawladda Kanada ay gabi ahaanba ka noqoto musaafirinta Cabdullaahi Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
halka digisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA tirakoobka shacabka Kenya ayaa ka bilowday dalkaasi tirakoobkan oo ah mid dawladda Kenya ay 10 sano mar qabato ayaa waxa sanadkan lagu baaqayaa guud ahaan shacabka Soomaalida ee Kenya in ay si weyn isku diiwaan geliyaan wariyaha VOA ee Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan ka soo diray dalkaas
tirakoobka sanadkan ay dawladda Kenya ay sameeyayso oo soo bilowday xalay 6 maqrinimo ayaa socon doona ilaa 12 bishani masuuliyiinta dawladda Kenya ayaa bulshada ugu baaqay in saacadaha uu socdo tirakoobka ay guryahooda joogan si loo diiwaan galiyo xarumaha makhaayadaha ganacsiga iyo xarumaha ay dadka isugu iimaan jireen ayaa la xiray waxana la arkay ciidamada booliska oo wadooyinka magaalada Nairobi gaaf wareegaya si ay dadka ugu sheegaan in guryahooda ay aadaan oo ay tirakoobkan ka qayb galaan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii waxa ay ka mid tahay goobaha ugu badan ee ay ku nool yihiin Soomaalida Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid ah howlwadeenada tirakoobkan ka bilowday magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii ayaa VOA way uga waramaya ujeedada ay dawladda Kenya ay u sameeyayso tirakoobkan iyo maalmaha uu socon doono.
Sa la socota tirakoobka 10kii sanaba hal mar la qabtaa waa wax dastuuri ah ee waana wax wadamada dhan loogu baahan yahay adduunka inay 10kii sanaba ay dadkooda tirakoobaan. Muhiimadda tirakoobka ay leedahay waxa waaye waxa miisaaniyadda sanadeedka sanad walba 10kii sanaba loo qorsheeyay wadanka qorsheeyay waa la qorsheeyaa 10kii sanaba waxa la qorsheeyaa horumarka iyo dhaqaalaha iyo dadka wadanka ku nool siday u kala dhaqaale badan yihiin nolosha siday kala tahay waxa sadan ayaa lagu kala qiyaas qaataa marka waxay muhiim u tahay qof walba ee gobol walba joogo in la tirakoobo cadadkooda la helo
mas'uuliyiinta iyo saraakiisha Soomaalida ee dawladda ka tirsan ayaa bulshada Soomaalida ku boorinaya inay ka qayb qaataan tirakoobka oo aanan loo kala harin maadaama hadhow dambe khayraadka wadanka lagu qaybsan doono kala bannaanshaha bulshooyinka Jawaahir Maxamed waxa ay ka mid tahay mas'uuliyiinta ciidamada booliska ee xaafada Islii
saasaga horta amaanka waa sugan yahay maxay yeelay askar baa joogta wax dhibaato inuu dhacay uma maleeynaa xaafada guud maxay yeelay markii hore dadkan xaafada ku nool dad dhib badan ba maba ahayn dad waxay ahaayeen dawladda la shaqeeyo mar walba gacan saar dawladda la leh dad wanaagsan aan ku ogahay marka dad hadda dhib iyo waxa aan ka sugeyna ma aha waxaan ugu baaqi lahaa nin walba hays diiwaan galiyo diiwaan galka waa muhiim marka guriga lagu imaado si tartiib ah hadii lagu dhaw fur information ama warbixinta aad qofka siinaysa mar walba waa muhiim ah wax beena ha ku darin wixii run ah oo information inta ilmaad dhashay ninkaaga iyo inta ku nooshin inta qofka ku nooshin un baa laga wareysan wax dhibaato ah ee dadkeena u dhimeysan ma leh waa wax diiwaan gelin 10kii sano oo mar bay dhacdaa wadanka ka dhacdaa haddana 10kii sano aan ku soo hagaagnay dadka isli nood ku nool waqooyiga isli ku noolna dad wanaagsan waa dadkayga aad baan u jeclahay dad wanaagsan waa dad dawladda la shaqeeyo uma maleeynaa inaad dhibaato la kulmayna 12kiina bilaaban doonta qof kasta waxaan u baaqayaa dadkayga Soomaaliyeed qofka markuu imaado in albaabada la furo dadkana la soo dhaweeyo su'aalihiina laga qayb galo
Soomaalida ayaa lagu tiriyaa bulsho xoolo dhaqata ah oo hadba meel u gurgurta waxaana arintaasi ay saameyn weyn ay ku yeelatay tirada Soomaalida waddankan ku nool maalmihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay baaqyo iyo cabashooyin ka soo yeeray bulshada Soomaalida ee waddanka Kenya Cabdi Maxamed Ahmed waxa uu ka mid yahay odayaasha Soomaalida ee xaafada Islii waxaana uu VOA uga waramay walaaca ay arintan ka qabaan
warkeygana war oday waa warkeygana war oday waa waxa weeye horta arinta reeb guura anagu dadkan Kenya dad yar baan nahay dadkeena reeb guura qaar Itoobiya u guuraan qaar ilaa Soomaali u guuraan qaar ilaa mataqaan hadba meel baan reeb guura way dad reeb guuraan aydo saasa oo markii horeba ma taqaan dadkeen dad reer guura ah marka anigu waxaan ka hadlayaa arintaas ideeyto waa dhiba dhibay nagu haysa taas horto waa mid nool ogiya laakiin si anigu mid baan waxaan dhahi lahayd dadkan siyaasinta oo dadkeena siyaasinta waxaan rabnaa in arinta ideeyd magac Soomaali ahaan ay ku istaagaan arintaas maadaama anagu ma taqaan dad yar aan ka nahay oo dad la xisaabtamay dad qabaailka waaweyn aan la dabaqayn waxa weeye siyaasinta waxaan u sheegayaa inay ay ku holgalaan magaca Soomaaliya ay ku holgalaan
dadka wadanka ku nool gaar ahaan dadka Kenyaanka ah ayaa aad u hadalhaya qorshaha rasmiga ah ee ay dawladda Kenya ay ka leedahay tirakoobkan professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ka mid ah aqoonyahannada dalkani ayaa qaba in qorshaha dawladda ee tirakoobka aysan ka marnayn doorashooyinka mustaqbalka iyo isbeddel ay dawladda Kenya ay qorsheynayso inay ku sameeyso dastuurka wadankeeda
walaal waxa weeyaan waddankan uu isbedelayaa hadii aad imika kursushika la bedelo waxa waa waxa imaan waxa loo yaqaan parliamentary system of governance waxa la aqbalay loo yiraahdo imaanaya oo macna madaxweynaha iyo prime minister in laga doorto gudaha baarlamaanka laga doorto dalkani waa 300 oo macna waxa way kuraas oo baarlamaan weeyaan 300 oo kursi oo baarlamaan waxa way waxa dhici karta gobolka Waqooyi Bari ama gobolkan Soomaalida ay u badan tahay iyo gobolkan Boorunta ay u badan tahay ee Siilo Marsabad Mooyale Wajeer Garissa iyo Mandera waxa weeyaan hadii tirada loo baahan yahay kuraasta baarlamaanka midalan hayd kursusigaas haduu inaa threshold kilo bana u gaari waayo waa laga qaadaya oo macna labada kursi marka isku daraya marka kuraas bana dhici karto hadii marka dadka ay soo bixi waayaan oo dadka macna waxa weeyaan yani tirakoobkan ay u soo bixi waayaan waxa dhici doonta marka in kuraasti la dhima dhici karta
dawladda Kenya ayaa dhowr jeer oo isxigxigay muwaadiniinteeda ku soo rogtay sharciyo kala duwan oo ugu dambeeyay midkii isdiiwaangelinta tiknoolajiyada casriga ah ee lambarka Huduma kaasoo ay wali dadku isweydiinayaan halka uu ku dambeeyo Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Dowladda Djibouti ayaa sheegtay inay ku sii jirayso tartanka ay ugu jirto xubinnimada golaha amaanka ee qaramada midoobay. Djibouti ayaa waxay ku gacansiirtay codeyn uu midowga Afrika u qaaday dalalka Djibouti iyo Kenya, taasi oo Kenya ku guuleysatay. Hadaba muxuu yahay kursigan loo tartamayo? Maxaase keenay in Djibouti ay ka biyadiido codeynta midowga Afrika? Arrimahaasi ayaa Xuseen Barre Aadan uu ka wareystay Cabdi Casiis Saalax Cumar oo ka mid ah aqoon hanada reer Djibouti kuna nool dalkan Mareykanka.
Kursigan ay u tartamaysay Djibouti waxa la yiraahdaa waa non permanent weeyaan, oo waa saan ogsoonahayba golaha maaragtay Security Council wuxuu ka kooban yahay 15 xubnood. Shani waa joogto, waa dowladahan 5 ee waaweyn, 15 kale waa 15 xubnood oo aan joogto ahayn oo isbedela. Waxaana laga soo doortaa gobollo kala duwan Afrika, Asia iyo Europe. Djibouti waxay rabtaa inay matasho wadannada bariga Afrika oo ay maaragtay wakiil uga noqoto golaha Security Council-ka si ay ugu ololeyso danaha gobolkaas, maaragtay ay uga shaqeyso United Nations-ka dhexdeeda ayay rabtaa, oo mas'uuliyaddaas ay isku aragto maanta Djibouti inay qaadi karto wax badanna ay bariga Afrika uga soo dhicin karto maaragtay United Nations.
Laakiin saan ka warqabno, midowga Afrika wuxuu isku raacay in Kenya ay matasho oo codkii la qaaday Djibouti waa laga guuleystay. Marka arrintaasi saameyn ma ku yeelan kartaa dadaalka Djibouti ku rabto inay xubinta kaga noqoto golaha amniga?
Xuseenow, arrintaasi walaal sharaxaad yar bay u baahan tahay. Horta codkaasi siduu ku dhacayba Djibouti way diiday, iyadoo aragtay maaragtay khaladaad badan inay dhaceen oo sidii wax loogu talagalay ayna u dhicin. Intaanan marka arrinta sharxin, waxaa kaloo waxaa iyaduna muhiim ah inaan maaragtay sheegno codeynta dhabtii horta waxay dhacdaa United Nations ay ka dhacdaa, waxaana loo baahan yahay wadanka xilka ku guuleysanaya inuu adduunyada ka helo, wadannada adduunyada inuu ka helo, oo aan filayo inay 190 yihiin. 3 qaybood marka loo qaybiyo 2 qaybood inuu cod ka helo loo baahan yahay, 192 haddaan khaldanin cod inuu helo loo baahan yahay. Marka horta codayntaasi saameyn kuma yeelanayso ololaha dhabtiina imika unbuu bilowday, taasi horta waa taas. Haddaan dib ugu noqono arrintaas codaynta African Union-ka ay sameeyeen, in yar taariikh haddaan dib ku celiyo, horta Djibouti waxay isku sharaxday arrinkan oo shaacisayna u sharaxan tahay 2 ka hor. Kenyana way ogeyd arrinkaas waqtiga marka Djibouti u sharaxnayd jagadan. Kenya 2 jago ayay isku soo sharaxday marar kala duwan. Jago la yiraahdo G77 ama Group of 77 oo iyaduna United Nations ka tirsan ayay isku sharaxday. Haddana mar kale waxay isku sharaxday madaxa ama maaragtay Presidentka General Assembly-ga ayay isku sharaxday. Labadiiba Kenya way ka tanaasushay. Intaanay ka tanaasulan markay sharaxday Djibouti, labadaba way ku taageertay Kenya inay labadaba isku sharaxdo. Labadii marba way ku taageertay. Haddana Kenya way ka tanaasushay, waxayna uga tanaasushay wadannada Masar iyo Nigeria uga tanaasushay. Xuseenow, waxaa jirta nidaam la maro qofka hananaya codadka Afrika. Wax maaha cod lagu hanto maaha ama vote lagu helo maaha. Vote-ku waa waxa ugu dambeeya markay marxaladda ugu dambeysa gaadho wey. Process ka horeeyaa jira dheer, sharci iyo qaanuunna la maraa jira. Waa wax sharci lagu hanto, haddii sharcigaas marka laga wada sinaano ayaa cod bixinta la yimaada. Marka Djibouti waxay dareemaysaa maaragtay ama sida muuqata in sharciyadii laga soo tallaabsaday oo processkii la rabay aan la soo marin. Waxaa ka mid ah runtii horta ma jirto criteria ama shuruudo u gaaro laga rabo dowladda xilkan qabanaysay inay mudnaan kaga heli karto dowlad kale. Waxani waa mas'uuliyad, waa xil. Xilka dowladdii u aragtay inay qaadi karto ayaa isa sharaxda. Marka ay isa sharaxdo, dowladaha kale maaragtay Afrikaankuna way ku taageeraan oo way la ololeeyaan. Djibouti ayaa ku horeysay inay isa sharaxdo, waa kow. Djibouti markay sharaxday, dowladihii kale inay ku taageeraan bay sida nidaamku uu yahay. Haddiiba ay dhacday Kenya inay soo sharaxday, process la maray baa jira, taas oo ah in labada dowladood ay horta si gaara u wada hadlaan oo iyagu ay midkood isku daayaan way jirtaa. Waxaa kaloo jira committee ka tirsan ururka Afrika oo New York jooga, United Nations matala, oo arrintaa u xilsaaran, oo labada musharax iyagu u qaabilsan inay kala saaraan. Waxaa jira sharci iyo nidaam ay ku kala saaraan oo la yiraahdo principle of orientation loo yaqaano afka Ingiriiska. Waxaa jira 2 qodob oo ugu muhiimsan sharcigaas, kaasoo ah in loo eego labadan wadan ee u sharaxan muddo intee le'eg bay hore u soo qabteen maaragtay xilkan, yacni meeqa jeer imisa jeer bay soo qabteen, xilkan ayaa la eegaa ma laba jeer ma saddex jeer oo hore haddii markaa dowladii ay ku badan tahay ta kala marka jaanis kale waxaa kaloo qodobka labaad iyadana la eega ay tahay goormaa ugu dambeysay oo ay dowladahani xilka soo qabteen hadday dowladda kale ka dambeysa muddo dhow ay qabatay ta kala marka xil kale sharciga markaad eegto jabuuti iyo kenya aad u eegto waxaa maaragtay xilkan xaq u yeelanaysa jabuuti waayo jabuuti xilkan waxay qabatay mar qura meesha ay kenya laba jeer qabatay yaa ugu dambeeyey jabuuti waxay qabatay saddex iyo sagaashankii ilaa afar iyo sagaashankii baa ugu dambeysay kenya waxaa ugu dambeysay sagaashan iyo sideedii ama ugu dambeeyey marka dhinaca markaad ka egto jabuuti baa mudnaanta kale
kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis saalax cumar oo ka mid a aqoon-yahanada reer jabuuti kuna nool dalkan maraykanka oo u warramayey xuseen barre aadan weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington
madaxda caalamka ayaa ka falceliyey kaymaha amazon ee dalka braziil oo gubanaya dhulbaaxad weyn oo kayn ah ayaa dabkaasi uu baabi'iyey wuxuuna barakiciyey kumanaan dad ah haddaba dowladda dalkaasi ayaa waddo qorshe ay militari iyo dadka shacabkaba uu gacan geysanayaan deminta dabkaasi wariyaha v o eda saare cabdi axmed ayaa arrintaasi ka waraysatay cabdinuur faarax maxamuud oo degan dalka braziil
saara waa mahadsan tahay walaale aniga waxaan joogaa centralka braziil ama bartamaha braziil meesha gubashadu ka dhacaysana waa kaymaha waaweyn ee amazon loo yaqaano ama states amazon marka yara waa kala fognahay oo iyagu waqooyiga xigaaraadii nooga fogay gubashada halkaas ka socda ama dabkaas wuxuu noqday mid caalami ah aan maqli jiray yacnaha cudurro caalami ah kana wuxuu noqday mid caalami ah dunida oo dhan baa ka hadlaysa weliba dowladaha waaweyn baa ka hadlaya si halkan looga mataqaanaa loo caawin lahaa braziil maxaa yeelay dabku wuxuu gaarsiisan yahay baaxad aad u weyn waxaana laga dareemayaa ilaa afar state oo statekaas la ah deris la ah marka waa saameyn weyn buu leeyahay dowladda ayaa emergency xataa xalay isoo rogtay ah in dabka si fulan jiraya ama si matqanata booxada looga qayb qaato marka waa dab aada u ballaaran khasaare badan la geystay oo beeraha iyo xaggaa u badan marka aad baa loo dareemayaa dalka iyo dabadaba
wax geystay dabkaasi ma la garan karaa inkastoo dhul aada u baaxad weynoo boqolaal dada ay ka barakaceen uu saameyn ku yeeshay iyo dhul beereed xooggan sida warbaahintuba ay tabinayso wax uu ka kacay ma la garta ilaa iyo haatan
ilaa hadda lama garan baaritaan baase socda dowladdu waxay u xilsaartay dad baara waxaase la aqoonsaday dadka dibkaadiis inay yihiin dad dambiilayaala sida dowladdu ay xalay shirjir aad ku qabatay wasiirka difaaca oo kale iyo wasaaradda deegaanka ayaa loo xilsaaray inay soo ogaadaan arrinkaas waxaa kaloo ka howlgalaya macadiyo cilmi baarisa oo macadka qaranka uu ka mid yahay ilaa hadda gacan laguma dhigin lamana garanayo dabkaas dad ka dambeysay waxayse sheegayaan wararka qaarkood waddanka qeybta amazona oo ah hawd ama kayn aada u ballaaran inay ka jiraan abaaro qeyb ka mid a dadka qaar baa isle abaarahaas iyo dhulka oo qalalay sababbay ka noqon kartaa dad kale ayaa jira oo kontrabas ka shaqeysta oo dhulka xaalufintiisa oo dhirta jira kuwa laftigooda waa lala xiriirinaya macadka qaranka ee u qaabilsan cilmibaarista waddanka waxay soo saareen toban magaalo oo ka dhadhow meelahaas oo ah dhowr isteeda in mataqaana baaritaan iyaga lagu sameeyo dadkooda halkaas jooga oo ayaga aada baa loo eedeeyey inay oo waxaa lagu hayaa dhacdooyin hore oo ayga ka mid a magaalooyinkaas ay kaga qayb qaateen gubashadan oo kale
waa garta marka guud ahaan dowladdu awood ma u leedahay inay khasaare intaas ka badan kasii hortagto oo gobollo ama deegaano kaleta dabka usii gudbin oo keentaas aysan ku xiran
saar horta dabku saameyn weyn buu yeeshay shacabka braziil sida dhowr statestatelyaa sambal oo boliska rasiif hondoria kuwaasoo dhan waxaa ka dhacay iyo baahiyo kuwa waxaa ka dhacay muddo horaad weyn oo dowladda lagu dhaleecaynahayo qaabka u maareysay inay ka gaabisay dabku wuxuu socdaa asbuuc dhan maalida maalinta kadambeysa wuu sii fogaanaya xitaa waxaa laga dareemay dabka dowladaha deriska la ah gobolkaas oo bolivia iyo bayru iyo colombia ay ka mid tahay bayru oo kale qeyb ka away gubatay oo yacnaha keen ay lahayd dabkaa dartiis uu soo gaaray marka muddo horaad weyn baa jira oo dalka dhexdiisa madaxweynaha dalka braziil jair bolsonaro xalay shir jiraayd buu qabtay oo ku dhawaaqay in ciidamada qaranka sida ay ka qayb qaataan waxay sheegaysaa taasina aan loogu furxin oo aan la leeyahay uu ka daahay dadka dhageysan siyaasadiisa waxay leeyihiin dowladdu amisor oo state cas ama kentas beecad kama aan dalka waxayba dadka dhaakiisa eedeynayaan dowladda laftigeeda marka sidaa weeye dowladda awood way u leedahay waxayse dalbatay oo jira in awood ka baxsan Brazil lagu xakameeyo dalkaas marka waxaa xataa ka hadlay madaxweyneyaal oo dalal kala sida macnaha Faransiiska iyo wasaaraha Ingiriiska iyo Jarmal iyo waa ka hadlay oo shirka G7ka oo Faransiiska ka socda way ka hadleen aad baa looga hadlay marka sidaa weeyoonaan
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Faarax Maxamuud oo ku nool dalka Brazil waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada codka fanaanada Khadra Daahir iyo heeskeedii Masalo.
heeskaasi Khadra Daahir ciiga ayaan idaacaddeennii subaxnimo ku soo gabagabeynaynaa Xuseen Barre Aadan anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Naadiya dhammaanteenba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo.